Ja, meine Güte, Thomas. Здравейте още веднъж. Може да седнете. Чух се с пастор Георги и казаше, че закъснее, така че ние започваме събранието и когато дойде, го продължаваме. Добре, направихме тези промени в часа, имам предвид, с цел да можем да бъдем заедно. Мислих всякакви варианти, как ли не ги обмислях, но в желанието си да бъдем всяка седмица заедно, се оказа да променим часа единствения вариант. Така че благодаря ви за това, че дойдохте в променения час. Събираме се от 5 часа тук на това място и продължаваме, докато Господ каже. Така, има микрофония. Така. Миналия път ви споделих неща, които вярвам са хвърлили светлина върху това как Господ ни вижда. Не, ще ви изчакам. За да се почувствате максимално добре. И да може да внимаваме. Та миналия път ви споделих неща, които са свързани с това как Господ ни вижда. Християнството, вярата ни е акуратна, адекватна само тогава, ако може да се видиш през очите на онзи, в когото вярваш. Нека пак да го повторя. Вярата е правилна, адекватна, точна, само ако може да се видиш през очите, онези очи, в които вярваш и следваш. За да бъдат успешни взаимоотношенията между двама човека, трябва да умееш да се видиш през очите на другия. Така че, за да има адекватни взаимоотношения, аз ви споделих неща, за да може да видим как Господ вижда нас. Знам, че сме свикнали да заслужим, за да бъдем одобрени, понеже ние самите имаме очаквания към хора, за да ги одобрим. Но в крайна сметка, Господ е баща. И когато ние сме станали родители, независимо от поведението, грешките и провалите, ако щете на децата си, ние ги виждаме с очите на родител. Виждаме ги с любовта и посвещението на баща или на майка. Прав ли съм? Това отношение на родител, на посвещение, на любов, ние намираме в Господ. Това е вярата. Вярата не е следване на правила и закони, както се опитваме да я превърнем, за да може да я разбереме. Вярата е взаимоотношение. Тя е истинска, устойчива, постоянна и твърда, ако е плотно взаимоотношение. Затова в миналото достатъчно хора се постараха да превърнат вярата ни в правила и закони. Да, благодаря. Днеска ми събра повече говорене. Каква е идеята? Идеята, че ако човек превърне вярата си в правила и закони, да, може да я разбере. С ума си. Но аз искам да ви припомня какво пише Библията. Там се казва със сърце вярва човек. Кажете ми какво общо има ума с вярата, ако е писано, че със сърце вярва човек. Ума разбира от правила и закони. но ни разбира от посвещение, доверие и вяра, точно както е описана в Библията. Евреи 11 глава, 1 стих. Там се казва, че вярата е да вярваш нещо, което не виждаш. Да си убеден, че има нещо, което не го виждаш. Да се осланеш върху усещането, а не върху виждането. Да се ослониш или да стъпиш върху взаимоотношение, а не върху това, което виждаш. Господ ни учи да го правим, защото по този начин може да видим вътре в човека нещо, което не се вижда. Поправете ме, ако греша. Виждаме ли вътре в човека? Виждаме ли душата му? Но бихме искали някой да види нашата душа, с която имаме взаимоотношение, нали? Как може да я види? С взаимоотношение. Не можеш да видиш нищо, ако нямаш връзка, взаимоотношение с някой. Това прави Господ. Не можем да го видим, но може да имаме взаимоотношение с Него. Затова невидимите неща са вечни, а видимите временни. Затова ние вярваме в вечни взаимоотношения, които се основават върху връзка. Прав ли съм? Добре, продължаваме. Това споделихме миналия път. Днес искам да ви споделя това, което споделих в Пловдив, което ми е в сърцето от известно време. За това, че постоянно търсим почивка, постоянно имаме нужда от нея и това е добро. Но се разминаваме някакви звукови промени или ефекти, Митко прави. Той се опитва да привлече вниманието ви, така или иначе. Вижте какъв е реда. Библията казва, че Господ на шестия ден, когато сътвори човека и всичко останало, влезе в своята почивка. И разбирането за почивка започна да се разминава буквално с разбирането за почивка на човека. Аз искам да ви дам да хвърлим една друга светлина, различна от разбирането за почивка. Като място, което Господ сътвори за Адам и Ева. Затова нека се върнем в това време, което не сме присъствали, но това, което е описано в Библията, ние го вярваме, защото вярваме в бачно сърце на Бога. А това, което направи Господ и сътвори не слуги, не роби, които да робуват и да изпълняват заповеди, а се направи син и дъщеря. Това, което получиха Адам и Ева, е среда. Не за телата си предимно. Истината е, че истинската качествена среда е това какво се случва вътре в тебе на определено място, а не е важно самото място. Да, понякога обвиняваме самото място, държавата, града или населеното място, в което живееме, обвинявайки го като неточното за нас, неправилното за нас, проблема, който ни причинява определени беди. Но истината е, че истинското място, което ти живее, съществуваше, е вътре в тебе. Какво се случва вътре в тебе е важно. Така че Господ, когато даваше Едемската градина и я сътвори за Адам и Ева, това беше конкретно за телата им. Някъде да живеят. Някъде да имат място, на което да реализират това, което е вътре в тях. Но истинската Едемска градина беше вътре в тях, където Господ имаше взаимоотношение с тях. Затова това, което се случва вътре в тебе, винаги ще бъде по-важно от това, което става извън теб. И Господ знаеше това нещо и сътвори нещо за тях, вътре в тях, наречено вдъхне им жизнено дихание. И те станаха какво? Жива душа. Душата е изключително важно място, където Господ снабдява, осигурява и дава всичко възможност да може човека да живее качествен живот. Понеже изобилният живот, който дойде чрез Христос, е свързан също и с душата ни. И така, грехопадението, всичко е загубено, поне така изглежда, но има решение, има изход, наречен Христос. Ако погледнем Христос само като Спасител, ние ще бъдем спасени. Но ако погледнем Христос като Спасител и Възстановител, ние ще бъдем възстановени и спасени. Затова е много важно как визираш, как третираш и как приемаш едни взаимоотношения, понеже начинът по който ги приемаш, така функционира за теб. Затова Той дойде да възстанови. Какво възстанови Христос? Първоначалният замисъл за сътворението на Адам беше Господ да направи свой син и своя дъщеря, които да го представляват. Господ е невидим, но чрез Адам и Ева той става видим за творенията. Господ иска да бъде видим, но не като дух, който се явява тук на някой, после на друго място на друг. Иска да бъде видим чрез нас. Първоначалният замисъл Господ да стане видим чрез Адам и Ева, за да може да се изяви на творението. И Адам и Ева да бъдат негови представители, които да казват: Господ е жив, Той съществува и ние сме доказателство за това. Така че твоята променена душа, това, което се случва вътре в тебе, резултат на връзката с Господ, промяната и всичко това, това е буквално ти, чрез своята промяна, правиш Господ видим за останалите. Разбираме ли го това? Това е замисъла. Така Господ сътвори Адам и Ева. Не ги е сътворил да му работят, защото няма работници и той си сътвори работници. Един баща има нужда от синове, не от роби и слуги. Слуга винаги може да се намери, понеже винаги ще има някой да дойде да слугува, за да получи определена заплата. Но син, син се ражда. И Господ си роди синове в лицето на Адам и в лицето на Ева, дъщеря. След като се разруши тази връзка и първоначалният план изглеждаше провален, Господ направи нещо. Това е да изпрати Христос да възстанови. Искам тая дума да я разбере. Възстанови. Разбираме ли я? Възстанови. Какво възстанови Христос? Вътре в нас, образно казано, е като Едемската градина. Място, на което можеш да комуникираш с Господ, да общуваш с Бог. Място, на което ти можеш да реализираш взаимоотношение. Истинските взаимоотношения не се реализират с тялото, те се реализират с духът и душата. Прав ли съм? Следователно, нашата вътрешност е място, на което се реализират, установят, утвърдят и задълбочат взаимоотношение. Не само с Господ, първоначално с Господ, основно с Господ, но после и с хора. Понеже това, което реализираш с Господ, се превръща в модел, който прилагаш и към хората. Ако Господ е за тебе господар, ти си слуга, той те третира като слуга, постоянно трябва да му работиш, за да е доволен, така ще третираш хората около себе си. Ще ги караш да ти помагат, за да получат твоето одобрение. Но ако ти си в позиция на син, имаш разбиране, че си син на Господ, той е твоя баща, тогава отношението, което получаваш от Бога, грижата, посвещението, сърцето му, всичко, това ще даваш. Разбирате ли колко е важно да погледнем към Господ правилно, за да може да приемем от Него модел, стандарт на взаимоотношение? Едемската градина, която е в нас, пак казвам, образно казано, но обяснява място, духовно място. Първо, място на зависимост от Бога. Първо и основно място на зависимост от Бога. В Пловдив го казах и на вас ще кажа, няма човек, който да не е зависим. Винаги е зависим от нещо. Факт. Едни казват, о, аз съм независим, сам вземам решение, не се съобразявам с никой, никой не ме интересува, аз решавам сам. Този човек е сериозно зависим от егоизма си. Себецентризма, гордост. Все неща, които контролират, манипулират действията и решенията. Единственият начин да бъдем свободни от неща, които ни унищожават вътре в нас и да бъдем зависими от Бога. Така че Господ видя Адам и Ева и каза, ако те са зависими от мене, ще останат вътре в мен. Ако те се борят за независимост, те ще излезат извън мен. И това, което Господ направи, е дърво, което не беше за тях. Не беше тяхно. Те взеха от нещо, което не беше тяхно. Той каза, нямате право да едете оттам. Или иначе казано, това не е ваше. Всичко сътворих за вас, абсолютно всичко, но това не е ваше. Човек, който посяга към чуждото, първото, разбирането, че не е достатъчно това, което притежава. Следователно, Господ им даде всичко, даде им себе си, те погледнаха и казах, имаме нужда от още, и познайте кой им нашепна, че имат нужда от още. Змията им каза, ако едете от това дърво, ще станете като Господ, като Бога. Нека да го формулирам така. Ако Адам и Ева станат като Бога, защо им е Господ? Не им трябва. Той вече не е нужен. Те ще решават кое е добро, кое е зло. Те ще разпознават доброто и злото. За какво им е Господ? Сатана падна, понеже стана независим от Бога. Събори Адам и Ева със същото, същата лъжа за независимост. Затова, пак повтарям, Едемската градина беше сътворена, духовната Едемска градина, където общуваха, имаха връзка между Адам, Ева и Господ, където си говореха. Това беше място на взаимоотношение. Място на зависимост от Бога. Пак повтарям, ако сме зависими от Господ, тази зависимост не мога да я сравня с зависимостта, която имам от, в този свят от определени неща, които ме манипулират, които ме използват и които ме унищожават отвътре. Едно дете, ако иска да бъде зависимо от своя баща, това ще изгради характера му. Ако иска да бъде независим от своя баща, света ще изгради характера му. Прав ли съм? Господ иска да бъде инвеститора, иска да бъде онзи, който да вложи себе си чрез тази добра зависимост. Второто място, първото е място на зависимост, другото е място на божествен стандарт. Божествен стандарт. Или това, което Господ прави, е следното. Ако ще бъдем в неговия дом, живеем, че стандарта, който е в дома му. Нека да го кажа по този начин. Нашите деца живеят според стандарта, който ние налагаме. Защо? Понеже когато наложим стандарт, в който стандарт има почтенност, има честност, има простителност, има грижа, има взаимоотношение, това е стандарта, в който детето ходи и бива изграждан чрез този стандарт. И този стандарт определя какъв човек ще стане и как ще бъде изграден. И Господ, когато създаде градината, първо за телата им, после създаде и тая връзка между тях, духовна невидима, това беше установяване на стандарт. И основата на този стандарт беше взаимоотношение. Третото, третия стандарт беше място на среща. Място, където Господ може да се срещне с детето си, с сина си, с дъщеря си и да поговорят, за да може Господ да предаде сърцето си чрез общение на тях, да им помогне да го опознаят. Понеже те бяха създадени по Негов образ и подобие, много лесно можеха да опознаят Бога, поглеждайки в сърцата си, за да видят как са сътворени. Какъв е замисъла? И това, което се получи, че вместо да се фокусират върху това да опознаят Господ, Ева искаше да опознае градината. Нека да го кажа като градината събужда любопитство. Изследователският дух, желанието за приключение, желанието да видиш нещо ново, да разбереш нещо ново, да обогатиш ума си. А връзката, която Бог искаше да установи за взаимоотношение с тях, щеше да изгради тяхната душа, за да бъде стабилна, непробиваема, устойчива. Затова, когато сме водени от нашия ум и нашите емоции, си обогатяваме в област, която не ни изгражда, но задоволява нашето любопитство. Ако обаче се фокусираме върху взаимоотношенията с Господ, няма да ни липсва нищо. Понеже душата тогава се пълни с истини и само истината може да направи свободна. Днес искам да говоря за пази своята етемска градина. Това е душата ни. От всичко, що пазиш, пази сърцето си, понеже от него са изворите на живота. Амин? Мястото, чрез което Господ дава живот и да използва сърцето ни, инструмента, чрез който Господ ражда живот, е сърцето ни. Изворите на живота. Нека да го обясня по този начин. Господ използва това, което ни е дал, своята природа, своят образ, своето подобие, за да може чрез това, което ни е дал вътре в нас, да реализира живот. И както е писано, както казва Христос, дойдох да дам живот, живот и той изобилно. Битие, 2 глава, нека да прочетеме. Битие, 2 глава, 15 стих. И Господ взе човека и го засели в Едемската градина, за да я обработва и пази. Това, което направи Господ, е да вземе човека и да го постави в място, което вече е създал за него. Много от нас си мислим, че Господ ни взима и според нашите нужди, желания, молитви, Той оформя място, което, в което да ни засели, за да живееме по-добър живот. Истината обаче е, че Библията казва, че Господ вече прави място, а нашата вяра не придвижва към това място. Затова съмнението, че Бог има план за избавление, съмнението, че Бог има по-добро и това ще се случи, е причината никога човек да не отиде там, в това място, което Бог му е приготвил. Така че голямата атака на Сатана е да излъжи човека, че това е невъзможно. Не е възможно да бъдеш изцелен, не е възможно да бъдеш по-щастлив, не е възможно болката да си отиде в тялото и в душата. Не е възможно. Е, до някъде, една част поне, Но Библията казва, че Господ създаде място, градина, взе човека и го засели там. И като го сложи там, не го сложи да се удоволства това място и да се чувства просто добре. Много от нещата, които човек прави в този живот, е да се чувства добре. Но план на Господ не беше човека просто да се чувства добре, даде му отговорности. И като го сложи в тая градина, какво се случи? Първо, да я обработва и пази. Нека да кажем първо за думата пази в оригинала. Тя означава грижа да запазиш нещо, да спасиш, да наблюдаваш. Тоест това, което иска Господ, чрез пазане, е да се донесе спасение чрез грижа. Понеже неговата любов, проявена в грижа, какво донесе на нас? Спасение. Чуйте другата дума. Или в оригинала, да обработва, означава служение, да служиш. И забележете, означава също да пазиш. Първата дума беше да пазиш, обработването, което беше втората дума, или в случая първата, е същата. Има същото значение. Основната функция на Адам и Ева беше да пазят. И въпросът ми какво да пазят? Аз и в Пловдив попитах какво да пазят. Ами при положение, че няма зверове, които да изяжат други животни, да отвличат. Какво пазят? Няма разбойници, които да взимат животни и да унищожават, да грабят. Какво пазят? На този въпрос ще отговорим по-натам. Продължаваме. Отговорът се крие в думата, че Господ засели Адам и Ева. В оригинала това означава предаване на комфорт, спокойствие и почивка. Дойдохме до почивката, както ви казах в началото. Дойдохме до почивката. Тук ли сте все още? Почивка. Ние разбираме по различен начин. Един я разбира да не прави нищо, т.е. се реализира сериозно своя мързел. Друг я разбира по различен начин почивката. Трети се опитва да почива, не знаеки какво е точно, но звучи добре. И той се опитва да го постигне. Това, което Господ всъщност им повери да пазят, е почивката, в която самия той влезе. Нека ви дам пример. В шестия ден Господ влиза в своята почивка. Смели сте, следите ли? Влиза в своята почивка. Въпросът ми е, къде е човека през това време? Къде е човек? Вече е създаден. Има отговорности върху него. Има ли вариант според вас Господ да е създал човека, за да може да му върши работата, да ръководи, да движи нещата, а Господ просто да може да се почини накрая от многото работа? Виждате ли, че разбирането защо е създадена Адам и Ева, може да оформи разбиране за сърцето на Бога, ако разберем защо наистина са създадени. Ако човек е създаден за да върши определена работа, да носи определени отговорности, той се третира като слуга, не като син. Той се третира като работник. Господ не създаде Адам и Ева, за да ги третира като работници, а като сини дъщеря. Внимаваме. Син и дъщеря. Тук ли си? Някои са тук много сериозно. Син и дъщеря. Когато Господ създаде Адам и Ева в позиция на син и дъщеря, не ги отдели от себе си. Не каза, вижте какво, аз слизам своята почивка, а вие работете през това време, защото трябва някой да върши работата. Те не бяха създадени да слугуват и да изпълняват някаква функция. Те бяха създадени да представляват и за това функционираха. Защото за да представляваш някой, трябва да се движиш. Трябва да правиш нещо, което да отразява, да показва онзи, когото отразяваш. Затова бяха действията. Не за да има някой да върши работата. И в този смисъл Господ създава Адам и Ева. Не за да вършат определена работа, за да може той да се почива. Той ги създава, за да могат да влезат заедно с него в почивката, в която самия той влезе. Иначе би трябвало да ги отдели от себе си. Нали? Но ако ги вземе в почивката, в която е той, точно думата, която ви казах, че е думата засели, означава точно почивка. Това е като да се прибереш в дома си. Място на почивка. Да се прибереш в място, на което ти си поставен, за да почиваш и за да имаш място на мир и спокойствие. Ето ви една причина, поради която домовете ни са атакувани, да няма мир там. Понеже това е място на почивка. А понеже е място на почивка, най-много е атакувано от Сатана. За да не бъде така и да се превърне в проблем и да се роди нежелание да бъдем там и да не се прибираме с радост. До тук. Добре ли да продължавам ли? Пастор Георги пристига, така че още малко време ще взема, за да обясним за почивката. Понеже почивката, както Господ е планова, има съвсем друго значение, съвсем друга позиция и стойност. Здравей от всички нас. Заповядай. Да, абсолютно. Взимам още малко време, след това ще направиш, което винаги съм искал да седна и да слушам. Говорим за почивката, за намерението и разбирането на това как Бог е планувал почивката. Казахме, че Господ направи почивката възможна за Адам и Ева, като ги вкарва своята почивка. И затова ви казах, че думата засели в оригинала е почивка. В което означава, че Господ взе Адам и Ева при себе си, сложи ги в почивката, понеже ако те са в неговата почивка, те могат да управляват адекватно. Понеже там няма стрес, няма напрежение, няма лъжи, няма объркване. Така че място на истинската почивка, която Бог беше приготвил за Адам и Ева, беше те да влезат заедно с него в неговата почивка, а не да се превръщат в черно работници или в някой, който просто трябва да върши работа, за да върви работата. Те бяха негов син и негова дъщеря. Мястото им е до него. И това, което се случи, че функционирането или функцията, която бе им поверена, е от място на почивка да бъдат адекватни в управление, както самия Господ управлява от място на почивка. Тук ли сте? Още малко. От място на почивка Отец даде сина си. От място на почивка сина даде себе си. Истинската почивка, която човек може да преживее, това е в място на даване. Това, когато се раздаваш, грижиш, посвещаваш. Тогава, когато не живееш в егоизъм. Тогава, когато няма себецентризъм. Това е истинското място на почивка. От това място можеш да управляваш. Не като един, който използва властта, за да постига целите си, а един, който използва властта, за да се погрижи, следвайки примера на Отец и Христос. Хващате ли какво е почивката? Това не е място, на което можеш да седнеш да кажеш, е сега си почина. Това е позиция, в която можеш да управляваш адекватно, понеже не можеш да бъдеш повлиян от стрес, от лъжи, от манипулации, от чародейства. Не можеш да бъдеш направен по нечий друг образ, понеже си в място на почивка, където Отец влезе и ни въведе нас. Да, Адам и Ева излязоха от това място на почивка, затова това, което получиха е, че Адам ще си изкарва прехраната с пот на челото и повярвайте ми, истинският пот на челото не от физическа умора, а от стрес, напрежение. Тоест това, което Бог му каза, не че много ще се изморяваш сега нататък, като копаеш, а му каза напрежението, стреса и всички тези неща ще причинят това изпотяване. Място, в което няма почивка. Това беше извън Едем. Място, на което Адам и Ева доброволно или по-скоро сами решиха да не бъдат. Идва Христос и възстановява това място на почивка. Сядайки до Отец, взима ни в себе си и ние сме на това място. Затова ви каза, Христос не е само Спасител, Той възстановява. И ако искате да разберете какво е прошката, това не са думи, с които се опитвате да кажеш, че сте простили на някой и дела, с които се опитвате да докажете, че сте простили. Истинската прошка възстановява. Понеже в истинската прошка има възстановяване чрез нашето посвещение, грижа. Нашето отношение изцелява. Грижата ни, любовта ни към хора, които са причинили зло, изцелява взаимоотношение. Понеже истинската прошка не са думи. Затова Христос възстанови, за да може да узакони спасението. Иначе би трябвало да бъде само думи спасението. Но в момента на възстановяването има начин на живот, има живот в нас, който доказва, че сме наистина спасени. Който потвърждава истинността на изречените думи. Има логос, има ерема. И словото става живо. Става живот. Амин. Днес е една вечер, която я наричаме първа, като вечерни събрание, в която вярвам да бъде начало на много други вечери и събрание, общение, домашни събрания, които да бъдат с цел изграждане, установяване на Словото в сърцата ни, изграждане на характери, устойчивост, зрялост. И всичко това да бъде в полза на всеки един от вас. Затова моето желание и моето сърце е да дам колкото съм видял, колкото ми е показано пример от пастор Георги, а неговото сърце е изцяло посветено на мене, както и на много други, които Бог му е подарил. И аз това посвещение следвам, като давам себе си и времето си за вас. Така че благодаря ви, че сте на това място, дошли с отворени сърца, гладни за Бога, понеже онзи, който идва празен, Господ го пълни. Онзи, който идва пълен, той няма място да бъде напълнен. Така че ние винаги идваме при Господа гладни и жадни за Него, за да може да вземе максимум от това, което Той има за нас. Амин. Благодаря на Господ за тая възможност. пастор Георги да бъде сред нас. Благодаря му, че пътува, за да дойде и отнаправо от Варна пристига. Знам колко са изморителни пътуванията и знам каква цена се плаща, за да бъде сред нас. И му благодаря. И това, което бих искал да най-накрая да реализирам, това, което искам да седна и да слушам, но при това искам да го поканя, да сподели неща, които са в сърцето му, понеже аз вярвам, че това, което е в сърцето му, е същото нещо, за което сме гладни, Словото на Бога. Добре, вярвам, че успях да изчерпам въпроса за почивката. Може да продължим общението и въпроси, ако имате, аз съм на разположение. Пастор Георги, заповядай. Много техника имаме, която изисква време, но ние имаме търпение. Дойдеш ли? Аз искам да слушам. Така че всеки иска да вземе мярката максимално, в случая аз искам да я взема.
Здравейте, възлюбени от Господа, които сте в Казанлък. Изключително се радвам да бъда днес сред вас. Благодаря много за поканата от страна на пастор Пенчо и Спаска, на пастор Иво и Вени. И наистина ви нося поздрави в името на нашия Господ и Спасител, Исус Христос. Нося ви поздрави от църквата във Варна и те, които представлявам, пращат сърдечните си поздрави, прегръдки, любовта си. И е важно да знаете, че не сте сами, но имате по-голямо семейство, от което всички сме част. И пастор Иво и Вени, и домът в Пловдив, в Елхово, и домът във Варна е това, което Бог ни прави като духовно племе, заедно с това, което Бог ни е свързал с апостол Тамо. Ние имаме това наистина, тая чест и привилегия да бъдем части на това духовно семейство и в Христа да бъдем части на тялото Христово. Амен. Имах нужда и аз малко да седна и пастор Иво прекрати така поучението, но съжалявам, че закъснях, но наистина пътя е доста по-дълъг и наистина направим всичко възможно, за да пристигна по-навреме. Но пък важното е, че сме заедно. Така че извинявам се малко за закъснението, но метеорологичните условия малко са по-специфични, особено по-дъждовно в нашия край, тук е сухо. Важното е да хванем дъжда, който е в духа. И аз истински се наслаждавах, въпреки краткото време, което можах да чуя това, което пастор Иво споделяше, да усетя потока на Божията благодат и откровението, което Бог споделя чрез него. И аз мога да наистина да заявя и също време да благодаря на Бога за връзката, която ни е дал и верността, която виждам в него като духовен син и съответно начина, по който той служи от Божия страна с тази превъзходна Божия благодат. Така че наистина слава да бъде на Бога за всичко това. Радвам се, че можем отново да бъдем заедно. Нося ви поздрави наистина от моята съпруга, пастор Надя, и тя ви поздравява, нямаше възможност практично да пътува с мене, понеже има ангажимент тая вечер, но духом и тя е с нас и всички, които сме свързани, сме заедно и е хубаво да знаем, че сме част от Божието тяло, от Божието семейство. Амин. Имате ли днеска малко повече така мярка от това, което сте приготвили обикновено? Верно е, че сме изморени и пастор Иво и аз сме след сутрешна служба, но истината е, че Божията сила в немощ се показва превъзходна. Така че Бог винаги приятно ни изненадва. Точно когато си мислим, че сме нашите човешки усилия са така, сили са намалели, Божията сила се изявява превъзходно в нашия живот. Защото тогава Бог казва, не е твоята сила, а е моята благодат, която действа в тебе, тече в твоя живот. И това е точно тая почивка, за която пастор Иво говори. Позициониране в Христос, който е нашата съботна почивка, по която ние влизаме, ние сме влезли, но това е идваща реалност, чрез откровението, което получаваме за Божия Син. Тоест, ние влизаме на това място, където сме в Неговата почивка, където е Едем. Нали, както той обясни, това е мястото на Божието присъствие, мястото, където е Божията благодат. И в благодата, която е в Христа Исуса, има живот. Извън благодата и извън Христа няма живот. Така че живота ни е скрит в Христа, казва Словото. Амен? Много се зарадвам да се усмихнете малко, много сте сериозни. Ние сме помазани с мир на радост в Исуса Христа. Както се каза, че Бог го е помазал с мир на радост повече от всичките му събратя. Тоест, ние също в него приемаме тази благодат. Нека кажем тази благодат. Това е Христовата благодат. И приемаме тази радост, която този свят не може да ни даде, но която Исус Христос, нашия Господ и Спасител, щедро снабдява и дава, изливайки я в сърцата ни. Затова Исус каза, това ви говоря, за да имате моята радост във вас и вашата радост да стане пълна. Къде се казва това нещо? Евангелието? На Йоанна. Нали? Добре. 15 глава. Аз мисля, че е 15, но вие ще ми... аз тук се намирам сред хора, които знаят писанията. Не е нужно да казвате стиха къде се намира. Важното е да знаете, важното е писанието да е написано с Божия пръст на сърцата ни. Амин? Защото когато Исус цитираше писанията, той ни каза кой абзац е, защото тогава де-факто писанията не бяха изобщо с... нумериране, това става 3-4 век нумерирането на писанията, така че когато четем писанията без стихове и така ограничения, следим мисълта на Бога, която тече през цялото писание, без да ограничаваме с глави или с стихове и така нататък. Амен. Но е важно да е написано в сърцата ни. Добре, Божи хора, това, което искам да споделя накратко, може да споделя накратко и след това ще премина малко в така споделяне от сърце към сърце. Имаме ли час за залата? Доколко часа наете? Що към ти това нещо? Има ли някакси да намали? А? Може би много високо или басите малко? Намалени ли са? Да, сега как е? По-добре ли? Пак кантия, ама като глас от много води. Да, да. Тази водичка е моята, нали?
Да.
Мерси. Добре, Божи хора, искам да прочетем пасажа от посланието на апостол Павел към филипяните. Четем глава първа. Благодаря. Чета от първи стих. Павел и Тимотей, слуги Исус Христови, до всичките в Христа Исуса святии, които са в Филипи, заедно с епископите и дяконите. Благодат и мир да бъде на вас от Бога, нашия Отец и от Господа Исуса Христа. Благодаря на моя Бог всеки път, когато си спомням за вас. Винаги, във всяка моя молитва, като се моля за всички вас с радост, за вашето участие в делото на благовестието от първия ден дори до сега, като съм уверен именно в това, че оня, който е почнал добро дело в вас, ще го усъвършенствува до деня на Исуса Христа. И право е да мисля това за всички вас, понеже ви имам на сърце, оригинала казва, имам ви в сърцето си. И тъй, като вие всички сте съучастници с мене в благодата, както в оковите ми, тъй и в защитата и в утвърждаването на благовестието. Апостол Павел казва, имам право да мисля за вас това. Тоест, имам право да мисля всичко това за вас, понеже ви имам в сърцето си. И нашия превод казва, тъй като сте с мене съучастници в благодата, в оковите ми, в защитата и утвърждаването на благовестието, оригинала казва, понеже вие сте станали съучастници на благодата, моята благодат, която ми е дадена. Това казва оригинала. Тоест, поради апостолския ресурс, който Бог беше дал като благодат, слово, откровение на апостол Павел и поради духовната връзка, апостол Павел знаеше, че тази апостолска благодат, назначена от Бога за тези, до които беше изпратен, тя щеше да ги усъвършенства и доброто дело, което бе започнало Исуса Христа, той щеше да го продължи чрез словото на благодата си, изграждайки филипяните. Поради тая причина той каза, имам право да мисля това, защото ви имам на сърце и зная благодата, която е назначена за вас. Амен? Така, продължаваме напред. Защото Бог ми е свидетел, от 8 стих, защото Бог ми е свидетел, как милея за всички вас с милосърдие Исус Христово. И за това се моля, щото любовта ви да бъде все повече и повече изобилно просветена и всячески проницателна, за да изпитвате нещата, които се различават, да бъдете искрени и незлобни до деня на Христа, изпълнени с плодовете на правдата, които чрез Исуса Христа са за слава и хвала на Бога. Амен. Или апостол Павел казва така, когато той пише това, първото, което е, той казва, започва посланието Павел и Тимотей. И след това той декларира, обръщайки се към светиите, той декларира благодат и мир, която е от Бога, нашия Отец и от Господа Исуса Христа. Тоест, винаги това, което виждаме, че апостолите правеха като изпратени, е, че те декларираха благодат и мир, Божията благодат. И това беше декларация поради властта, която им беше дадена в Исуса Христа. И понеже Тимотей беше духовен син на Павел, той, това послание, Павел го пишеше не само от свое име, но и от името на Тимотей, понеже Тимотей служише на тези свети, изпращан от Павел, и той носеше същия дух на откровение, в който ходеше самия Павел. Амен? Затова и Павел, говорейки за Тимотей като за свой духовен син или възлюбеното ми чадо, той казва, нямам друг, никой друг, който да изпратя към вас, който да е на същия дух. Исус Христов, който е в мене, както е Тимотей, изпращам ви него, защото той ходи в същата благодат, в същия дух, ходи в същото откровение, и това, което ще чуете от него, все едно ще го чуете от мене. И това, което ще чуете де-факто от мене, няма да е от мене, но от Христа, който ни е изпратил. Амен? Така че апостол Павел говори към филипяните, и той буквално освобождава тази благодат, която му е дадена в тази декларация, и след това той разяснява защо той има правото да мисли, че онова дело, той казва, аз не само, че го мисля, аз съм уверен, аз имам тая вътрешна увереност, че доброто дело, което Бог е започнал във вашия живот, той ще го усъвършенства до оня ден, или до деня, който е в Исуса Христа. Тоест, това означава, че това е постоянен процес на израстване в Господа, и това е постоянен процес на надграждане, който Бог има за нас. Но това трябва да стане с слово, което носи благодат в живота ни, чрез което слово Исус Христос изгражда църквата си, изгражда светиите си. Амин? Понеже ние нямаме нужда просто от слово, което идва към нас, за да ни носи просто информация, а слово, което ни носи благодат и истина, или благодата и истината, които са в Исуса Христа, нашия Господ. Амен? И това, което апостол Павел казва, понеже вие сте свързани с тая благодат, вие копнеете и сте гладни и жадни, и вие сте съучастници в тая благодат с мене. Поради тая причина аз имам тая пълна увереност за това, че тази благодат, с която Христос ме е натварил и изпратил мене, казва Тимотей, и с която аз изпращам, която Павел казва, аз изпращам Тимотей към вас, нали, перефразирам, тая благодат ще ви изгради в образа и подобието на Божия Син. Амен? Дайте една чашка водичка. Да. Дай на мене тогава. Голяма е наградата ти. Дори за студената вода. Казва словото. Хванахте ли това, което в момента говорим? Амен? Така че писанието казва след това, това, което искам да прочита, е свързано с за ръката, която значи първото, което ще прочетем Колосяни, първа глава от 24 стих, където апостол Павел казва следното нещо. Той казва така: сега се радвам в страданията си за вас, като от моя страна допълвам недостатъка на скърбите на Христа в моето тяло, заради неговото тяло, църквата, на която аз станах служител по Божията наредба, която ми бе възложена заради вас, да проповядвам напълно Словото на Бога. Сиреч, тайната, която е скрита от векове и поколения, а сега се откри на неговите светии. на които Божията воля беше да яви какво е между езичниците богатството на славата на тая тайна. Сиреч, Христос между вас, оригинала казва Христос в вас, надеждата на славата. Христос, Божият син. Това, което и Петър приема като откровение, когато Исус попита в 16 глава на Матея. Кой казват хората, че съм аз? И учениците почнаха да изборяват. Едни казват, че си Иеремия, друг казват, че си някой от пророците, други казват, че Йоан Кръстител възкръснал и така нататък. И той каза, кой казвате, че вие, че съм аз? Тогава Петър каза, ти си Христос. Той не каза Исус Христос. Той каза, ти си Христос. Т.е. вечният Христос, синът на живия Бог. Тогава това откровение, потвърдено от думите на Исус, Исус каза, блажен си Симоне, сине Ионов, защото плът и кръв не са ти открили това, но Отца ми, който е на небесата, ти го е открил. И тогава той каза, пак и аз ти казвам, че ти си Петър и на тая канара ще се градя моята църква. Думите обаче там са, когато той казва, ти си Петър, е Петрус, което означава къс от скалата. А думата използвана за тая канара, за която му бе разкрита, е Петра или канарата е Христос. И откровението, от което ние имаме нужда, което идва отвъд това измерение, което Святия Дух носи в живота ни разкрива, е откровението, което ни разкрива кой е вечният Христос. Амен? За да можем ние да пораснем в Него и де-факто Христос в нас, по откровение, което ни става явен, да се изяви в живота ни чрез нас, тази надежда на славата да се изяви в живота ни и чрез живота ни. Това е лично за всеки един от нас и това е за нас като църква и за вас като духовен дом. Това е необходимо. Христос да се вселява във вас богато. Това е словото, става чрез Христовата рема, която се вселява в сърцата ни богато. Тогава това слово започва да работи и дава плод, изявявайки Христос, който е в нас, надеждата на славата. И 28 стих е много важен. Ето се казва, Него ние възгласяваме, прогласяваме, проповядваме думата, като съветваме всеки човек и получаваме всеки човек с пълна мъдрост, за да представим всеки човек съвършен в Христа или да бъде завършен в Христа. Думата е телеос, което означава зрял, цялостен, зрял в Христа. Тоест, това е купнежа на тези, които Бог изпраща като апостол, с тези, които изпраща като духовни бащи, тези, които Бог издига. Да видят всеки един човек, който е като жив камък, всеки един от нас е като тези живи камъни, Петрус, които по откровение, приемайки Христос, стават, се вграждат за Божие обиталище на канарата, която е Христос, която е Петра. И тогава ние всички ставаме сглобени чрез връзките на духа, ние се сглобяваме за това Божие обиталище. Но копнежа на тези, които Бог изпраща като духовни бащи, натоварени със Словото, с тая апостолска благодат и с това Слово, е да видят всеки един от вярващите да бъде изграден, да бъде, да израсне в тая зрялост, в този телеос в Христа, за да може църквата да израсне в зрялост, заедно, корпоративно. Така всеки един духовен дом, всяка една църква израства за слава на Бога в тая зрялост. Амен? Същата дума телеос е използвана, Исус използва, където казва, бъдете съвършенни, както е съвършен вашия небесен Отец. Думата е не е съвършен, а е зрял. Тук ли сте? Тоест, това е процес, в който ние растем по Божия образ и подобие. Същата дума телеос. Исус каза, бъдете телеос, както е телеос, вашия небесен Отец. Или израствайки в телеоса на Христос, ние израстваме в зрелостта на Отца. Амен? И затова копнежа на апостол Павел, това, което беше в сърцето му и което той тук просто го изявява чрез това послание. Той казва какъв е копнежа, който е копнежа на Бог, да види своята църква, да види своите синове и дъщери, изградени в този телеос. Да бъдат буквално да дойдат на това място на зрялост, в което е свързано с познаването на Божия Син. И чрез познаването на Божия Син става познаването на нашият Небесен Отец. Амен. И апостол Павел казва 29 стих, затова се трудя, като се подвизавам според неговата сила, която действа в мене мощно. Или това е силата на Святия Дух, която е дадена на тези, които са изпратени. И после в 2 Тимотея ние виждаме как Павел увещава Тимотей като свой възлюбен син в Господа. Това е принцип. Духовните бащи винаги увещават своите синове и с словото, което им е дадено и благодата, за да могат те да станат повече телеос, по-зрели в Христос и в същото време им дават инструкции чрез Святия Дух, как да растат и да израстват в благодата, заяквайки в благодата, която е в Исуса Христа. Защото това е главното. Главното е ние родени по благодат от Бога, чрез вяра по благодат, ние да израстваме в тая благодат, позиционираме в тая почивка, за която пастор Иво говори, която е благодата в Исуса Христа и да осъзнаем, че това е позиция, в която не е дадена да стоим и в която Бог иска ние да растем. Амен? Така че след това във 2 Тимотея, 2 глава, 1 стих, апостол Павел говори към Тимотей и ние четем и виждаме сърцето на Бог, което е сърцето на Отец, говорейки, че сърцето на нашия Небесен Отец, виждайки го в сърцето на духовния баща, който беше и съответно Павел, изпратен към Тимотей, и ние може да видим същността на сърцето на Бога в този пасаж. И Павел се обръща към Тимотей в първи стих и казва: ти прочие, чадо мое, думата е сине мой, заяквай в благодата, която е в Христа Исуса. И каквото си чул от мене при много свидетели, това предай на верни човеци, които са способни и други да научат. Съучаствай в страданията като добър войник Исус Христов. Никой служещ като войник не се вплита в житейските работи за да угоди на този, който го е записал за войник. И ако се подвизава някой в игрите, не се овенчава, ако не се е подвизавал законно. Само трудещия се земеделец трябва пръв да вкуси от плодовете. И 7 стих. Размишлявай върху това, което ти казвам и Господ ще ти даде да разбереш всичко. Или апостол Павел насърчава Тимотей като духовен син. И още повече не само го насърчава, но му дава дирекция. Дава му тая заповед, която той самия е приел от Господа. И той му казва: ти, чадо мое, ти сине мое, заяквай в благодата, която е в Христа Исуса. Тоест, това е, гледай, фокусът ти да бъде Христовото естество, Христовата благодат, откровението, което носи тая благодат. Постоян се в това, за да може всичко това, което съм ти дал и съм ти научил и съм ти го предал, всичко това да може да ти да го предадеш на верни човеци. Справя случайно. Насти централния бутон. С предаване на живо. Има ли предаване на живо горе? Ищо, ако остане, нали, вашето излъчване, ти го правиш на запис. Добре. Ти беше просто екстра. За да можеш да предадеш това, което съм ти научил, е важно да постоянстваш тая благодат. За да може тези човеци, той каза, верни човеци, на първо място намери верни човеци и им го предай това, което съм ти научил. И изгради способността, за да могат те да могат да научат други съответно. Или същото откровение, в което ти ходиш, начина по който ти заякваш Божията благодат, начина по който ти израсваш в Христос, научи другите, до които си изпратен, как те да заякват в благодата, как те да стоят в Божията почивка, как те да бъдат позиционирани в Божия син, как те да изявяват Христа и така нататък, и така нататък. Амен? И ние знаем, че апостол Павел, когато говори и за Тимотей, и за Тит, това са този вид духовен образ на духовните синове, които Бог дава. Всички ние може да видим себе си в образа на верния Тимотей, на верния Тит, как ние всички израстваме в тая Божия благодат, в образа и подобието на Божия син, в идентичността и в характера и характеристиките на Божия син, израствайки по всичко в Него. Амен? Така че аз искам да ми насърча Божи хора да заяквате в благодата, всеки един от вас като Божий син. Заяквайте в благодата, която е в Исуса Христа. Издърпайте Словото на Божията благодат, която Бог ви дава чрез тези събрания с пастор Иво. Размишлявайте върху това, което Той ви говори, защото тогава вие ще, Святия Дух ще ви разкриете истини, които буквално Бог иска да бъдат, да влязат във вашите сърца и съответно да може да разберете и да видите цялата картина на откровението, което Той е приготвил за вас в Исуса Христа и в което Той иска да израснете. Затова е важно тези истини и принципи да ги знаем и не просто да ги знаем, но да ги живеем. И това е отговорността на всеки един от нас. Тоест, когато идваме на събранията, ние не мислим какво Бог говори на сестрата или брата до мене, аз мисля какво Бог говори на мен. Внимавам какво ще ми говори Той, Отец, в Сина, чрез Святия Божий Дух. И гледам да чуя гласа в гласа на проповедника или изпратения, бащата на дума, да чуя гласът на Святия Дух, който говори, тихия нежен глас, който идва и говори в сърцето, за да може да донесе тая скъпоценна манна, чрез която Бог ни възрастява и ни храни. Това е духовният хляб, който идва от Отец. Амен? Но Той ни го дава в Сина. Той е, който Отец дава хляба в Сина и в Сина, който е главният изпратен, има много изпратени, които са изпратени с Неговата благодат и с този хляб, за да донесат този хляб и да може Божиите хора, до които изпратените биват пращани, да могат да израснат в телеуса или в зрелостта на Божия Син. Амен? Добре, аз искам само още един стих търся, който да ви прочита. В Първо Коринтиян 4 глава 15 до 17 стих. Апостол Павел говори за принципа между наставници в духа и духовни бащи. И тук той казва така. Защото ако имахте десетки хиляди наставници в Христа, това са те, които идват като учители, те, които са не получавали и така нататък, пак мнозина бащи нямате, понеже аз ви родих в Христа Исуса чрез благовестието. И тук става за връзката на духовната, като на Павел като духовен баща, апостолски баща и съответно за отговорността и съответно за тая форма на взаимоотношение между духовен баща и духовен дом и синове. И той после 16 стих казва, за това ви се моля, бъдете подражатели на мене. По тая причина ви пратих Тимотея. Тоест, той изпраща Тимотей, за който се казва, че му е верен син в Господа, който ходи, е последвал същата вяра. Писанието казва, ти си последвал моята вяра, моето учение. Последвал си моя пример. Последвал си страданията ми и така нататък. Или това е духовната връзка, която е между духовен баща и син, която е дадена в духа. Тоест наследството и откровението, в което Павел ходеше, Тимотей поради тая връзка и верността, в която той ходеше в това взаимоотношение, Тимотей също ходеше в същото откровение. И той беше подражател на Павел, както Павел на Христа. Или има принцип на подражаване. Защото когато като възлюбени чада, писанието казва, нека да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чада, синове и дъщери. Като възлюбени чада, ние сме призвани да бъдем подражатели на Бога. Но тая форма на подражаване на Бога или начина по който това нещо става, когато Бог дава модела духовен баща, духовен син, където може в духа откровението, което дава Бог на духовния баща на един дом, синовете и дъщерите да ходят в същото откровение и да бъдат подражатели на Христа, следвайки духовно и разпознавайки начина по който духовният баща ходи и подражава на Христос и те да го правят по същия начин. Тука ли сте? Затова и апостол Павел казва, поради тая причина ви пратих Тимотея, който ми е възлюбено и вярно чадо в Господа. Или тук думата е възлюбен син в Господа. И защо го пращате, Павел? Той каза, той ще ви напомни моите пътища в Христа. С други думи, той ще ви напомни пътищата, които са в Христос, в които самия аз ходя и в които той ходи, за да може ви да ходите в пътищата на Христа и да бъдете подражатели на Бога, като подражавате на Христос. Защото ние подражаваме на Отец, като следваме Христа и подражаваме на Христос. Амен? А подражаването е свързано с нещо, което ние разбираме. Не имитираме, а подражаваме нещо, което Отец ни разкрива и ни обяснява и ние подобно го правим. Исус в Евангелието на Йоанна казва, каквото види сина, че Отец прави, това е духовният принцип, подобно или думата е същото и синът го прави, разбирайки и познавайки какво Отец прави, той подражава на това, което прави самия Отец. Амен? Така че ние всички сме родени в Христос, за да бъдем подражатели на Бога, като биваме подражатели на Христа. И в духа, подражавайки на духовните бащи, свързвайки се с духовни бащи, носейки Словото на благодата, ние можем да следваме Христа, чрез Словото и Духа, чрез откровението, което Святия Дух ни разкрива, чрез Словото, което Той споделя, чрез тези, които е изпратил като духовни бащи и наставници, за да можем ние да подражаваме на Христа. И Писанието казва, че по тая причина ви пратих Тимотея, който ми е възлюбено и вярно чадо, верен син в Христа. Той ще ви напомни моите пътища в Христа. Такива пътища, които получавам навсякъде и във всяка църква. Може да кажем амин. Затова е важно, Божи хора, ние да приемаме те, които Бог изпраща, както бихме приели самия Христос. Защото Исус каза, ние сме го разглеждали това в този дом, в тази църква, Христос каза така, както Отец изпрати мене, така аз изпращам вас. Който приема вас, приема мене. И който приема мене, не приема мене, но приема онзи, който ме е изпратил. Тоест, това е принцип, който е божествен принцип духовен принцип, който Бог използва, за да можем всички ние да израстваме в вярата. Амен? Така че, Божи хора, това, което искам да ви насърча, да заяквате в благодата, която е в Господа Исуса Христа, нашия Господ, да постоянствате в Неговото Слово, да знаете, че не сте сами и сте част, чрез духовната връзка, която Бог ни е дал между нас с пастор Пенчо и Спаска, те са разпознали благодата, прели са Словото и са прели мен като духовен баща и нас с Надя съответно. По същия начин пастор Иво е разпознал тая благодат и Вени. Имаме тази дълбока връзка заедно. И аз мога да кажа, че наистина пастор Иво ми е възлюбен и верен син в Господа. И го казвам с благодарност на Бога, с издигане пред Бога за Божия слава и с дълбока почет, респект към Бога и към верността в сърцето на пастор Иво и Вени и онова, което Бог е сложил в тях. Начина по който пастор Иво ме е последвал още в началните, бих казал, началото на сезона, е начина по който той и те, говоряки за него, говоря за него и за Вени, съответно, стоят и до ден днешен, стоят в първата си любов в Господа, на първо място към Бога в завета си, на следващото място стоят към нас, като към мен и Надя, като наистина духовна връзка и съответно приемайки духовен авторитет и духовно бащинство. Аз мога да кажа, че наистина тези думи, които Тимотей, Павел казва за Тимотей, аз мога спокойно да ги кажа за Иво и за Вени, мога да ги кажа за пастор Пенчо и Спаска. Така че в Христа мога да кажа, това е моя възлюбен и верен син, който ако приемете него, приемате се едно мене. Ако той говори, той ходя в същото откровение, в което Бог ми е дал да ходя и аз. Ако приемете него, не приемате него, приемате мен като изпратен. И ако приемате мен, не приемате мене, приемате апостол Тамо, който сме свързани като изпратен. Но ние знаем, че не приемаме него, но приемаме Христос, който го е изпратил. И крайна краща целта е да приемем Отец, който е изпратил в Христа своето слово към нас. Амен. Затова искам да ви насърча и ние отдавна говорихме с пастор Пенчо и Спаска, с пастор Иво и Вени да направим тая служба, понеже още преди, може би, година, така имахме един разговор с пастор Пенчо, който духом е с нас, верно той ще го гледа това, ще го слуша, духом е с нас и той знае, аз съм говорил преди събранието с него, говорили сме и преди това, но още преди около година говорихме, той ми каза, знаеш ли, пастор Георги, може би така времето ми, което да мога да се оттегля и да мога от активно служение наближава. Аз му казах, всеки път му давах повече кураж, казвам, давай напреде, има още какво да дадеш. Но поради стеклите си също и на първо място духовния преход и духовния кайрос съвпадна с това, че в момента той физически се чувства по... има нужда да се възстанови и поради тая причина той духом е с нас, но телом трябва да си почива, лекар му е казал и аз му казах изрично да спазва лекарските предписания, защото ние трябва да сме разумни. Ние сме вярващи, но сме разумни. Така че това, което си говорих с него, той изцяло е в запознат. Ние отдавна сме говорили, но активното служение и активната грижа за този дом, той каза, искам ти да се погрижиш. И аз му казах, на първо място, благодаря за доверието, но от друга страна, има начин по който, понеже аз съм доста по-далече. Така ли? Пастор Иво е много по-близо и плюс това Това, което аз забелязах и разпознах, говоряки си с пастор Иво последните месеци, може би 3-4 месеца, това, което забелязах е, че Бог е поставил вас в сърцето му, в духа. Защото на първо място аз му казах, нека съм молен. Даже аз казах на пастор Пенчо, и това е всичко това, което ви казваме и го споделям в Святия Дух, в чистота и в тая форма на прозрачност, за да бъдете наясно какво се случва в този дом, в тая църква и в същото време да имате яснота как продължаваме да градим, понеже ние сме едно тяло и така грижата в молитва последните месеци ние се молихме, както ви казах, че и с пастор Пенчо и с пастор Иво, аз им казах, дайте се молим да видим какво Бог ще покаже. Затова и няколко пъти пред това време пастор Иво идва, аз мисля, че веднъж ли дойдох или два пъти, веднъж през това време, няма значение. Целта беше да може да има живо слово към вас и да има, да знаете, че не сте сами, но в това време, говоряки с пастор Иво и с пастор Пенчо, това, което аз разпознах е, че Бог е сложил товара в духа, грижата, това, за което аз прочетах в началото, го е сложил в сърцето на пастор Иво и Вени. И аз им казах, искам да сте уверени. И първото, което е, чух мнението на пастор Пенчо и Спаска, което те имаха пълен мир в духа си, потвърждение от Святия Дух. И след това, това нещо като потвърждение, аз можах да го чуя от пастор Иво и Вени. И затова аз му казах, започни да посещаваш и да храниш хората със Словото, за да може да растат и да знаят, че са обгрижени и че имат същата благодат, която Бог дава в дома, я има и към тях. Същата любов, с която Бог ни е възлюбил, те също могат да израстат в нея и да се обичат по същия начин. И аз благодаря за жертвата, посвещението и за наистина желанието и от друга страна за тая форма на посвещение и на вярност в сърцето на пастор Иво и Вени. И това, което ясно видях, е, че Бог е поставил тази грижа и тази благодат да ви постави духом, чрез връзките в духа, да ви постави в сърцето. Както Павел каза, имам ви в сърцето си, така аз го усетих, че пастор Иво и Вени ви имат в сърцето си. И в тази посока, аз искам това нещо да бъде ясно, че пастор Пенчо в момента в благодат и в истината в Бога, той се оттегля от активно служение, благославяйки и предавайки, така се каже, служението и товара на пастор Иво. И аз като авторитет в живота и на двама им, искам да го потвърдя това и заедно да се помолим. И също време това да бъде ясно декларирано, че в този дом има духовен баща, който Бог издига, който ви носи в сърцето си, имайки апостолската благодат и слово, за да ви гради. И това нещо да бъде ясно прокламирано пред вас като духовен дом и църква и ясно да стане ясно на всички началства и власти и в същото време да бъде потвърдено на първо място пред Бога и в Христа Исуса. Амен. Затова прочетах и тези пасажи, които са много наситени с откровението, в което ходим, но в същото време, за да ви обясня и картината, пророческата картина и начина по който нещата се случват в духа. Така че пастор Пенчо благославя вас, благославя пастор Иво и това е така и от двамата пастор Пенчо и Спаска, така че тя днеска физически представлява и двамата, но аз говорих с него, той каза, благославям с цялото сърце всичко това, което Бог прави. Искам хората да са изградени, понеже Той ви е носил толкова време чрез Божията благодат в сърцето си, за което Той е благодарен на Бога и е благодарен на вас за вашата вярност, за вашето посвещение. Но в случая Той трябва наистина да се възстанови напълно физически и ние знаем, че в духа и ние заставаме в молитва зад неговото възстановяване напълно, но от друга страна в предаването на този товар пастор Иво и Вени поемат този товар, който съответно аз вярвам, че им е даден от Бога и чрез Божията благодат те ще носят Словото и пастор Иво ще освобождава благодата, откровението, за да израствате в Господа и да ставате повече и повече телеос, зрели в Христа. И също време да знаете, че не сте сами, а сте част от... не сте изоставени, не сте оставени, понеже Бог никога няма да не остави, няма да не забрави, но в тази грижа Бог използва духовното семейство, като, което, в което ни е поставил, за да бъдем заедно като едно цяло. Така че бъдете послушни в духа на Словото, бъдете послушни на това, което Бог наистина изговаря и за което Бог е изпратил пастор Иво и Вени. Стойте под духовна власт, за да бъдете във власт. Бог винаги не поставя под духовна власт някъде. И както Той ходи под власт под мене, ако вие ходите под власт, под Христовата власт, която Той носи, вие ще бъдете на място на протекция и на защита. Така работят нещата в духа. Амен? Затова аз искам да ви насърча, както ви насърчих с това послание, да заяквате благодата, но това означава да бъдете свързани с благодата, която пастор Иво и Вени ще ми носят, словото, което Бог ги е натварил, мандата, който им е дал. И аз зная, че стоейки в постоянствайки в това Слово, Божието Слово, заяквайки в Неговата благодат, вие ще бъдете усъвършенствани, ще бъдете повече зрели, израствайки в зрелостта на Божия Син, и Христос, който е във вас, ще се изявява за Божия слава, тук в този град Казанлък. За да може да бъдете добри представители като тяло Христово, между отнасяйки се правилно към църквите в този град, към вярващите в този град, благославяйки, носейки благословението, което Бог ни е дал. Понеже ние виждаме себе си като части на тялото. И в един град има много домове, но е Божий дом. Църквата е Божий дом, но е един домът. Амин. Тоест, говорейки за цялото тяло Христово. Затова е важно ви да бъдете за пример в думи и дела. Това е всичко това в Христос Исус, чрез благодата и истината, които са в нашия Господ. Добре, аз това, което имах в сърцето си, искам сега да се помоля и да се помоля за пастор Иво Вени, не знам къде ти или майче с малкия някъде, но искаме пастор Спаска да излезе и да се помолим. Павло, добре ли е за вас? Такъв е реда. не са просто официалности, има трансфер на благодат, има трансфер на благодат в това нещо. Начин по който Бог освобождава благодат и трансферира благодата си. Амен? Ти ако искаш, можеш да отвориш и моя, да направиш малко снимки с моя. Добре, нека се изправим заедно. Знам, че може би сте изморени, но тък може се раздвижите. Ако някой го болят краката, да седи, седнал, но в духа е прав с нас. Така че важно е какво е отношението в сърцата ни. Амен? Алелуя. Аз този микрофон моля да го изкарам тук. Се чуя как да се... Или мога така да се моля да си го... да го наместя. Или вижте ма чувате. Това записа отива ли от тук или не?
Да.
А, отива, добре. Е, добре, тогава ще го използвам. Това е друго нещо вече. Чувствам се сега, че съм се развързал. Благодата се развързва в пълнота. Първо място искам да благодаря за вашата верност. И на теб, Спаска, понеже ти представляваш и Пенчо, за вашата вярност през всички тези години, за вашето посвещение към всеки един от тези тук и тези, които са минали през този духовен дом. Трудът ви в Господа не е напразен. Но с благодарност от Божия страна, аз ви казвам благодаря ви за верността, за посвещението, за грижите ви, за жертвите ви. И нека Бог да ви даде пълната награда, която ви се полага в Исуса Христа. И аз вярвам, че всички ще кажем амин. И в същото време, с вярно с радостни сърца, ви предавате тая щафета в Христос и на духовен син, но който е, се пада и естествено, важното е, че ние се познаваме в духа, а не в естественото и в духа. Бог предава този товар, тази грижа на пастор Иво и Вени съответно, така че да може той да носи словото на Божията благодат за този дом и ранга, който е на неговото рамо в Христа, да бъде над този дом и да може да носи протекция, дирекция за всеки един, който е свързан с този духовен дом. Защото Бог ще направи този дом да расте. Бог ще направи вашия живот да процъфтява чрез благодата, която Бог е дал на този мъж и на тая жена в Господа, които стоят заедно. Когато говоря за него, говоря заедно. Но в духа Бог му е дал слово, чрез което вие ще бъдете назидани, разширени, ще бъдете екипирани и ще почне живота ви. Всеки един, който се свържи със словото, което Бог дава чрез този негов син, който Бог го постави като баща на този дом, живота ви ще почне да процъфтява в Христос Исус. Семействата ви започна да процъфтяват, браковите ви, взаимоотношенията с децата ви ще почне да се променят. Професията, която работите или бизнеса ви ще започне да процъфтява, защото Господ е заповядал благословението точно там, където има благодат и където знае как дома да застане в единство, както говори 133-ти псалм. Но разберете, че тази ермонска роса, за която говори 133-ти псалм, тази благодат, която това скъпоценно миро, за което се говори, е мирото или благодата в Исуса Христа, което Бог дава и тече чрез главата Христос, чрез тези, които Той изпраща като представители на главата, за да тече по цялото тяло и по одеждите на Арона, първо по брадата, после по одеждите, които символизират духовна протекция, покриване в духа, за да бъдем облечени в тая протекция, която Бог ни дава в тялото Христово и свързани с тази благодат, която Бог е назначил. Амен? Затова е много важно вие да изберете в този ден, дали ще се свържете с благодата, която Неговия син носи и Словото, което му е дадено в Исуса Христа, с което Той е натоварен и изпратен, дали вие ще се свържете. Защото това е вашия избор. А нашия избор е да кажем да на живота. Понеже писанието казва, че Бог е заповядал в този тип събрание или там, където всички сме събрани като едно. 133 псалм. Там се казва, там Бог е заповядал благословението, живота до века. Амен. Така че стойте по този начин свързани едно, стойте свързани заедно с Словото, което Бог освобождава. Прилагайте го и ще видите как Божията благодат ще започне да изтласква всяка тъмнина от живота ви, ще държи далеч врага и вие ще бъдете носители на Христос във вас, който е надеждата на славата. Амен. Нека се съгласим в молитва заедно. Отче Небесни, ние ти благодариме за Твоето Слово, за Твоята благодат. Благодариме Ти, че Ти си нашият Небесен Баща. И Ти си, Господи, този, който си ни възлюбил със същата любов, с която си възлюбил Твоят единороден Син. Приемайки тая любов, Господи, ние приемаме и Словото Ти, чрез което Ти си ни родил за този нов живот, чрез което Ти ни възрастяваш. И ние приемаме, Господи, тези, които Ти си изпратил с Твоето Слово, които са натоварени с Твоето Слово, за да можем ние да израстваме по всичко в Тебе. Господи, Ти благослови пастор Пенчо и Спаска във верността им, в посвещението им през всички тези години, които те са служили в Твоето име, в Твоя дом и в Твоята църква. И нека да бъдат благословени, Господи, и ние издигаме с благословение и с благодарни сърца пастор Пенчо и Спаска и казваме, благослови ги преизобилно и нека трудът им в Господа не е напразен, но да имат, Господи, плод изобилен и да имат, Господи, радост от този плод и сърцето им да затрепти, да заиграе чрез Словото и благодата, виждайки делото на Твоята благодат, което, Господи, Ти извършваш, Господи, в този Твой дом. И нека, Господи, Твоята благодат и мир да почиват върху пастор Пенчо и Спаска и ние ги благославяме. И, Господи, в духа Ти си издигнал, Господи, баща и изпращаш баща и майка в този дом, в лицето на пастор Иво и Вени. Нека, Господи, Твоята благодат, с която, Господи, Ти си освободил, Твоя мир, да се приумножават в живота му и в живота на синовете и дъщерите в този дом. Господи, нека мъдростта, в която Той ходи, посвещението, в което Той ходи в Тебе, откровението, в което Той ходи в Тебе, нека да ходят и те, които са свързани с тая благодат и са част от Тоя дом. И нека живота им да процъфтява, Господи, тъй както процъфтява живота на Твоя син и на Твоята дъщеря, тъй да процъфтява живота на всеки един от тия Твои синове и дъщери в Исуса Христа и да ги направиш да бъдат телеос, зрели в Тебе. Господи, нека, Боже, всеки мрак да напусне и нека Твоята бляскава светлина да изгрее в този дом, да изгрее над живота на синовете и дъщерите Ти. И, Господи, както си ни дал връзка в духа с Иво и Вене, така, Господи, благодатта, която си дал върху моя живот, мъдростта, откровението, нека така да ходят те и така, Господи, да предават на своите синове и дъщери в този дом и в домовете, където си ги поставил. Боже, освободи Твоята благодат. Развържи нова мярка на ходене в Твоята власт, в Твоето откровение, в Господи, в Твоята сила и, Господи, нека декларациите, които Ти декларираш от небето, в сърцето на Твоя син, Той да ги декларира над живота на синовете и дъщерите, до които си го изпратил, за да дойде с пълното освобождение и свобода, за която Ти си изпратил Словото. Нека, Господи, Твоите синове и дъщери да ходят, Господи, в свободата на Божия син, в пълнотата на свободата на Божия син. И, Господи, благославям, Господи, в Твоето име, Иво и Вени, благославям, Господи, и Те моля, помажи, че Святия си Дух и нека Твоята благодат да им се преумножава. Твоето откровение и всяко благо да им се преумножава. Тъй, щото да служат, Господи, на Тоя дом, не са въздишани, а с радост. Дай им послушни синове и дъщери в Духа, които ще слушат Словото в Духа, ще се покоряват и ще изпълняват, за да имат живот вечен и то да го имат изобилно. Защото това е Твоята заповед. Да имаме живот. Зое, вечен живот. И то е изобилно. Господи, Твоята протекция нека да бъде върху Иво и Вене. Твоята дирекция, Твоята мъдрост. И, Господи, Твоята тежест, славата която Господи, тежестта и доксата, която ти имаш. Дай я, Господи, върху Твоя син, за да може тези синове и дъщери да ходят в Твоята слава и в Твоята докса и да имат Твоята радост пълна. Нека да дойде божествен ред в Твоя дом. Нека да дойде божествено структуриране в духа декларира. И Господи, всяко объркване нека да напусне, всяко съмнение да напусне, всяко обвинение да напусне и да бъде развързано небето на Твоя дом. Да бъде отворено небето на синовете и дъщерите ти в Твоя дом и Твоята благодат да се излива. Нека да дойде ред в живота на Твоите хора. Божествен ред декларирам. В живота им, в семействата им, в бизнеса им, в финансите им, във всяка област да дойде божествен ред. И Твоята протекция да бъде върху тях. Пази ги в Твоето име. Изграждай ги в Твоето име. И Ти се прославяй чрез делото, което Ти вършиш в живота на синовете и дъщерите си. И ние казваме амин и амин. Слава да бъде на Господа. Нека бъде слава. Нека да бъде благословено Неговото име. Бъдете уверени в Него и стойте здраво, вкоренени в Неговата благодат. Израстващи в тая благодат и заякващи в тая благодат, чрез Словото на благодата, които са в Исуса Христа. Амин. Сега пастор Иво ще услужи Господна трапеза, като баща в този дом и заедно ще приемем тялото и кръвта на Господа, като части на един дом. Амин.